Այդ խավարչտին մանկության մեջ միայն մի լուսավոր կետ կար. «Մի երեկո խաղընկերներից մեկը, որի հետ չարություն էր անում փողոցում, թատրոնի բարապանի տղան, նրան տարել էր թատերական մի փորձի, թեև դա չէր թույլատրվում. Նրանք կամացուկ քաշվել էին դահլիճի խորքը, ուր մութ էր. Աղջիկը ցնցող տպավորություն էր ստացել այդ խավարում փայլատակող տեսարանի կախարդական գաղտնիքից, բեմի վրա արտասանվող սքանչելի և անըմբռնելի խոսքերից, դերասանուհու արքայական դեմքից, որն իրոք էլ թագուհու դեր էր խաղում ռոմանտիկ մի մելոդրամայում. Նա հուզմունքից քարացել էր և միաժամանակ սիրտը բաբախում էր ուժգին. Ահա թե ինչ պետք է դառնալ մի օր. Օ, եթե դառնար այդպիսին!» Երբ փորձը վերջացել էր, նա ցանկացել էր տեսնել երեկոյան ներկայացումը, տեսնել ինչ գնով ուզում է լինի. Թողել էր, որ ընկերը դուրս գա, այնպես էր ձևացրել, թե հետևում է նրան, ապա վերադարձել էր և թաքնվել թատրոնում. Մտել էր մի նստարանի տակ և մնացել ամբողջ երեք ժամ, առանց շարժվելու, փոշուց շնչահեղձ. Եվ երբ ներկայացումը պիտի սկսվեր և հասարակությունը սկսել էր հավաքվել, ուզեցել էր դուրս գալ իր թաքստոցից. Նրան բռնել էին, դուրս արել թատրոնից, ծաղրու ծանակով, ուղարկել տուն, ուր ծեծ էր կերել. Այդ գիշեր նա կմեռներ, եթե իմացած չլիներ, թե ինչ պիտի անի հետագայում այդ մարդկանց վրա իշխելու և վրեժխնդիր լինելու համար. Նրա ծրագիրը պատրաստ էր. Որպես սպասուհի մտել էր թատրոնին կից հյուրանոցը, ուր իջևանում էին դերասանները. Հազիվ էր կարողանում գրել կարդալ. Ոչինչ չէր կարդացել, ոչինչ չուներ, որ կարդար. Մտադրվեց սովորել, և այդ գործում դիվային եռանդ ցուցաբերեց. Գրքերը թռցնում էր հաճախորդների սենյակներից. Կարդում էր գիշերները լուստի լույսով կամ լուսաբացին, որպեսի մոմ չվատնի. Դերասանների անկարգ կենցաղի շնորհիվ այդ փոքրիկ գողությունները աննկատելի էին մնում. Կամ թե գրքերի տերերը բավականանում էին հանդիմանությամբ. Ընդ որում, կարդալուց հետո գրքերը վերադարձնում էր. Պահել էր միայն երկուսը, որոնք նրան շատ էին հուզել, և որոնցից չէր կարողանում բաժանվել. Բայց վերադարձրած գրքերն էլ անվնաս չէին պրծնում. Կտրում էր իրեն դուր եկած թերթերը. Գրքերը վերադարձնելիս դնում էր անկողնու կամ որևէ կահույքի տակ, որպեսի հավատացնի, թե սենյակից դուրս տարված չեն եղել. Ականջը հպում էր դռներին և լսում դերերը սերտող դերասաններին. Իսկ երբ մենակ էր մնում միջանցքում, հատակն ավլելիս կիսաձայն կապկում էր նրանց առոգանությունն ու ժեստերը. Երբ նրան բռնում էին այդ պահերին, ծիծաղում էին վրան և հայհոյում. Նա գազազած լռում էր. Ուսուցման այդ ձևը երկար կշարունակվեր, եթե մի անգամ անխոհեմաբար չգողանար մի դերասանի սենյակից մի ինչ-որ դեր. Դերասանը փոթորիկ բարձրացրեց. Սպասուհուց բացի ոչ ոք նրա սենյակը չէր մտել, ուստի նրան մեղադրեց. Աղջիկը ժխտեց համառությամբ. Դերասանը սպառնաց, որ նրան կխուզարկի. Այն ժամանակ աղջիկը նրա ոտքերն ընկավ. Խոստովանեց ամեն բան, և նախկին գողությունները, և պատրած թերթերը, իր ամբողջ գաղտնիքը. Դերասանը սոսկալի հայհոյանք դեր թափեց, բայց այնքան էլ չար մարդ չէր, որքան թվում էր. Հարցրեց, թե ինչ նպատակով էր այդ անում. Երբ աղջիկն ասաց, թե ուզում է դերասանուհի դառնալ, դերասանը բարձր քրքջաց. Նրան հարցուփորձ արեց. Ֆրանսուազը արտասանեց ամբողջ էջերը, որ անգիր էր արել, և դերասանը զարմացած ասաց. «Լսիր, ուզում ես, ես քեզ դասեր տամ»։ Աղջիկը խանդավառությունից սկսեց համբուրել նրա ձեռքերը. «Ախ», ասաց նա Քրիստոֆին, «պատրաստ էի սիրելու նրան այն էլ ինչպես»։ Բայց իսկույն դերասանն ավելացրել էր. «Միայն թե փոքրիկս, գիտես էլի, ոչինչ ձրի չի արվում»։ Նա անմեղ աղջիկ էր, միշտ էլ երկչոտ ողջախոհությամբ ետ էր մղել այդ նպատակով կատարված գրոհները. Այդ վայրի պարկեշտությունը, անեղծ մնալու կրակոտ պահանջը, խորշանքը կեղտոտ արարքների սիրուց զուրկ գարշելի զգայականության նկատմամբ ունեցել էր մանկությունից սկսած. Շնորհիվ այն զզվանքի, որ ներշնչում էին նրանց սեփական տան ներսում կատարվող ամոթալի տեսարանները. Այդ խորշանքը ուներ և հիմա. «Ախ, դժբախտ աղջիկ, այժմ լավ էր պատժվում. ճակատագրի որպիսի ծաղր». «Ուրեմն, դուք համաձայնեցիք?» հարցրեց Քրիստոֆը։
«Ախ, պատրաստ էի նույնիսկ կրակը նետվել»,
առաջեց աղջիկը։
«Սպառնում էր, թե ինձ ձերբակալել կտա որպես գողի. այլ ընտրություն չունեի. Ահա այդ ձևով ես հաղորդակից դարձա արվեստին և կյանքին».
«Ստոր արարած», ասաց Քրիստոֆը։
«Այո, ես ատեցի նրան. բայց այնուհետև այնքան շատերի տեսա, որ նա այլևս ամենավատը չէր թվում. նա գոնե իր խոսքը պահեց. ինձ սովորեցրեց, ինչ որ գիտեր. թեև գիտելիքները մեծ չէին. սովորեցրեց իր դերասանական արհեստից և ինձ ընդունել տվեց դերասանական խումբը. այնտեղ ես նախ սպասուհի եղա բոլորի համար. աննշան դերեր էի խաղում. հետո մի երեկո, երբ սուբրետուհին հիվանդացել էր, սիրտ արին այդ դերը ինձ վստահել. այնուհետև այդ ձևով էլ շարունակվեց. ինձ անտանելի, ծիծաղելի, անպետքի մեկն էին համարում. այն ժամանակ տգեղ էի. այդպես էլ մնացի մինչև այն օրը, երբ ինձ հրճակեցին, եթե ոչ աստվածուհի, ապա գոնե կին, այդ բառի կատարյալ իմաստով. հիմարներ. ինչ վերաբերում է խաղին, այն համարում էին անճիշտ, արտառոց. հասարակություն ինձնից հաճույք չէր ստանում. ընկերակիցները ծիծաղում էին ինձ վրա. պահում էին միայն նրա համար, որ համենայն դեպս օգտակար էի և այնքան էլ թանկ չէի նստում. ոչ միայն թանկ չէի նստում, այլև ինքս էի վճարում. ախ, իմ յուրաքանչյուր առաջադիմության, յուրաքանչյուր բարձրացման համար վճարում էի իմ տանջանքով, իմ մարմնով. ընկերներին, դիրեկտորին, իմպրեսարիոին, իմպրեսարիոյի բարեկամներին.
նա լռեց, գունատ, շրթունքները սեղմած, աչքերը սևեռուն, առանց արցունքի. բայց զգացվում էր, որ հոգին արյուն արցունք է լալիս. մի քանի ժոպեների ընթացքում նա վերապրեց անցյալի ամբողջ ճամոթը, որ ավելի ու ավելի էր սաստկանում յուրաքանչյուր ստորության հետ միասին, որ ստիպված էր եղել կրել. ցանկալի էր մեռնել, բայց շատ ցավալի կլիներ. կործանվել, ստորացումներից վերջը բարձրացած. ինքնասպանություն գործել հիմա, երբ նոր ես մտել կյանքի ասպարես, թե այդ կատարել հաղթանակից հետո. բայց միևնույն է, երբ այդքան նվաստացումներ ես կրել և ոչնչի չես հասել. նա լուռ էր. Քրիստոֆը զայրացած անցուդարձ էր անում սենյակում, պատրաստ սպանելու այն մարդկանց, որոնք տանջել, որոնք ապականել էին այդ կնոջը. հետո նայեց նրան խղճահարությամբ և մոտը կանգնելով, ձեռքերի մեջ առավ նրա գլուխը, ջերմորեն սեղմեց քունքերը, ճակատը և ջերմագին ասաց. «Խեղճ փոքրիկս». Աղջիկը մի շարժում գործեց նրան հեռացնելու համար. Քրիստոֆն ասաց. «Ինձնից մի վախեցեք, ես ձեր բարեկամն եմ». այն ժամանակ արցունքներ գլորվեցին ֆրանսուազի դժգույն այտերի վրայով. Քրիստոֆը ծունկ չոքեց և համբուրեց երկար, գեղեցիկ ու նուրբ ձեռքերը, որոնց վրա ընկել էր արցունքի երկու կաթիլ. հետո Քրիստոֆը նստեց. ֆրանսուազը իրեն տիրապետել էր և այժմ հանգստացած շարունակեց իր պատմությունը. ի վերջո, մի դրամատուրգ նրան առաջ էր մղել. այս տարօրինակ էակի մեջ նա հայտնաբերել էր մի դիվային հանճար, և որ ամենից կարևորն է նրա համար, դրամատիկական տիպ, նոր կին, նոր դարաշրջանի կնոջը. բնականաբար շատերից հետո նա էլ էր կենակցել աղջկա հետ. և աղջիկը հանձնվել էր, ինչպես շատերին էր հանձնվել առանց սիրո, մինչև իսկ սիրուն հակադիր զգացմունքով. բայց նա ստեղծել էր ֆրանսուազի փառքը, ֆրանսուազն էլ նրա. «Եվ այժմ», ասաց Քրիստոֆը, այլևս ոչինչ չեն կարողանել ձեզ. Դուք եք, որ անում եք նրանց, ինչ ուզում եք։
«Կարծում եք»,
ասաց աղջիկը դառնությամբ։ Ապա նրան պատմեց ճակատագրի մի այլ ծաղրը, այն կիրքը, որ տածում էր դեպի մի սրիկա, որին արհամարում էր. Դա մի գրող էր, որ շահագործել էր նրան. Նրանից քաշել էր ամենատանջալի գաղտնիքները, դրանք օգտագործել իր գրքերի մեջ և ապա լքել էր նրան։
«Արհամարում եմ նրան»,
ասաց աղջիկը,
«ինչպես կոշիկիս փոշին, և կատաղությունից դողում եմ, երբ մտածում եմ, որ սիրում եմ նրան, որ բավական է նրա մի նշանը, որպեսի վաստամ և ինձ ստորացնեմ այդ թշվառականի առջև. Բայց ի՞նչ կարող եմ անել. Այնպիսի սիրտ ունեմ, որ երբեք չի սիրում այն, ինչ միտքս է ուզում, և ստիպված եմ լինում փոխտիփոխ զոհաբերել, նվաստացնել թե մեկը և թե մյուսը. Սիրտ ունեմ, մարմին ունեմ, և նրանք բղավում են, բղավում, երջանկության իրենց բաժինը պահանջում. Սանձ չունեմ, որ պահեմ նրանց. Ոչնչի չեմ հավատում. Ազատ եմ. Ազատ. Ստրկուհի, սրտիս ու մարմնիս, որոնք ցանկանում են հակառակ իմ կամքի, այն էլ հաճախ, գրեթե միշտ. Նրանք ինձ քարշ են տալիս և ես ամաչում եմ. Բայց ինչ կարող եմ անել»։
Նա լռեց մի պահ, ունելիով մեքենաբար խառնելով վառարանի մոխիրը։
«Միշտ կարդացել եմ»,
ասաց նա,
«որ դերասանները ոչինչ չեն զգում. Եվ իրոք, իմ տեսածները համարյա բոլորն էլ սնափար մեծ երեխաներ են, որոնց մտատանջություն են պատճառում լոկ ինքնասիրության մանր հարցերը. Չգիտեմ, նրանք են արդյոք իսկական դերասանը, թե ես. Կարծում եմ, որ ես. Համենայն դեպս հատուցում եմ մյուսների փոխարեն»։
Աղջիկը մի պահ լռեց։ Գիշերվա ժամը երեքն էր։ Վեր կացավ, որ գնա։ Քրիստոֆը նրան ասաց, որ մնա մինչև առավոտ։ Նրան առաջարկեց իր անկողինը։ Ֆրանսուազը գերադասեց մնալ բասկաթոռի մեջ, հանգած վառարանի մոտ, շարունակելով հանդարտ խոսել տիրող լռության մեջ.
«Վաղը ձեզ հոգնած կզգաք»։
«Սովոր եմ. Ժամը 11-ի մոտ դաս ունեմ միտեղ. Բացի այդ, ես ամուր մարդ եմ»։ Ավելորդ մի պատճառ ամուր քնելու համար։ «Այո, ես մեռածի պես եմ քնում. ոչ մի վիշտ չի դիմանում դրան. երբեմն զայրանում եմ այդքան լավ քնելուս համար. ինչքան ժամեր են զուր կորչում. Այնպես որ այժմ շատ ուրախ եմ, որ կարող եմ վրեժխնդիր լինել քնից, նրանից ամբողջ մի գիշեր գողանալով»։ Նրանք շարունակեցին խոսել կիսաձայն, երկար ընդհատումներով. Եվ Քրիստոֆը քնեց։ Ֆրանսուազը ժպտաց։ Նրա գլուխը հարմար դրեց բասկաթոռի թիկնակին, որ վայր չընկնի։ Իսկ ինքը նստեց լուսամուտի մոտ։ Այդպես նստած աներջում էր, նայելով մութ պարտեզին, որ շուտով սկսեց լուսավորվել։ Ժամը 7-ի մոտ նա կամացու կարտնացրեց Քրիստոֆին և ցտեսություն ասաց։ Այդ ամստվա մեջ նա դարձյալ գալիս էր, բայց այնպիսի ժամերի, երբ Քրիստոֆը տանը չէր լինում, դուռը փակ էր գտնում։ Հետո Քրիստոֆը նրան տվեց մի այլ բանալի, որպեսի ուզած ժամանակ կարողանա ներս մտնել։ Իսկապես էլ, մի քանի անգամ եկավ այնպիսի ժամերի, երբ Քրիստոֆը տանը չէր։ Սեղանի վրա թողնում էր մի փոքրիկ փունջ մանուշակ, կամ մի քանի տող թղթի կտորի վրա, շտապ խզբզած մի պատկեր, կամ ծաղրանկար, որպես նշան իր այցելության։ Մի երեկո թատրոնից դուրս գալով ուղակի եկավ Քրիստոֆի մոտ իրենց սրտագին զրույցը վերսկսելու։ Քրիստոֆն աշխատում էր։ Սկսեցին խոսել։ Բայց առաջին իսկ բառերից զգացին, որ երկուսն էլ վերջին անգամվա տրամադրությունը չունեն։ Աղջիկը կամեցավ գնալ, բայց շատ ուշ էր։ Քրիստոֆը չէր, որ թույլ չտվեց գնալ։ Աղջկա սեփական կամքն էր արգելում։ Ուստի նրանք մնացին միասին, զգալով իրենց մեջ բարձրացող ցանկությունը, և անձնատուր եղան միմյանց։